Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nogle gange så hører man udtrykket, at vi mennesker jo bare er dyr. Men vi er jo ikke dyr på samme måde som aben. Jeg har i hvert fald aldrig set en abe komme kørende i en Volvo ind forbi drive-thru på McDonald's. Men hvordan blev mennesket tæmmet fra vilde dyr, der jagede andre vilde dyr, til nu at stå over køledisken med stress, fordi vi skal have handlet færdigt inden landskampen? Ja, hvordan gik vi fra vilde dyr til mennesket, som vi kender det i dag? Og hvad er det, der gør, at det er mennesket, som har udviklet sig på den her måde, på en måske mere eksplosiv måde, end når man sammenligner med andre dyr? Det er, hvad vi skal prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at hjælpe os med det, der har jeg med her i studiet, Thomas Tavlov Raab. Og velkommen til at gå aften.
Jo, tak.
Det er en fornøjelse, du er. Du er ude med en bog, der hedder Menneskedyret. Hvordan vi tæmmede os selv og blev jordens mest utrolige dyreart. Og lad mig starte med at sige tillykke på.
Jo, tak.
Har du det godt?
Ja, ja. Jeg har det fint. Det er altid sådan en speciel følelse at få en bog på gaden. Det der med, at man får den fysisk form, det er... Man har arbejdet med den i forskellige år, ikke? Så det der med, at man pludselig står med et produkt, det bliver man så lidt euforisk af, når man har været i branchen i et par år efterhånden.
Ja, du har udgivet flere bøger efterhånden, ikke? Jeg har en lille biografi af dig, Thomas, som jeg gerne lige vil læse op. Og så kan du endelig ret, hvis der er noget, der er forkert, ikke? Men det er bare, så vi alle sammen lige er med på, hvem du er.
Okay? Det er fint.
Thomas Tavlov Raab, du er magart, tror jeg, det hedder, i litteraturvidenskab, noget i den retning. Du er foredragsholder. Du må endelig stoppe mig, hvis det var det forkert.
Nej, korrekt.
Nej, godt. Thomas Tavlov Raab, du er magart i litteraturvidenskab. Du er foredragsholder, du er forfatter. I mere end 40 år, der har du brugt størstedelen af din tid på at undersøge svarene på nogle af de store spørgsmål, som eksempelvis, hvem vi er som mennesker, og hvor vores menneskelige egenskaber stammer fra, og du har udgivet flere bøger, blandt andet en bog om hukommelsen sammen med Peter Lund Madsen, og bogen 100 myter om hjernen, bare lige for at nævne et par stykker.
Ja. Ja, jeg kan jo sige, at den første, det er ikke en egentlig rettelse, men de 40 år henviser jo til, at jeg hele mit liv har interesseret mig for det. Rent, hvad skal man sige, professionelt har jeg arbejdet med det i, ja, det er vel snart en 20 års tid.
Og det er altså i så lang tid, du har brugt på at undersøge svarene på de helt store spørgsmål. Hvad er det for nogle store spørgsmål, du interesserer dig for? Fordi at der er rigtig mange store spørgsmål i verden. Jeg taler med astronomer og fysikere og alt muligt forskelligt. Hvad er det, der interesserer dig?
Altså det, som interesserer mig og driver mig i virkeligheden, prøver at forstå, hvad vi mennesker er for nogle sære dyr. Ikke? Mm-hmm. Og det er jo også, det er den her bog også et udtryk for. Og det er jo så bragt mig langt omkring. Nu nævner du selv, at jeg faktisk har en baggrund i humaniora, som jo har en lang tradition for at beskæftige sig med de her spørgsmål. Det, der så er sket for mig, er, at jeg jo så har fattet en interesse for noget af den moderne naturvidenskab, og den måde, den ligesom har forsøgt at nærme sig det på. Så derfor har jeg beskæftiget mig meget med moderne hjerneforskning, og nogle af de resultater, som er kommet derfra, og hvordan de ligesom kan supplere den her mere klassiske måde at forstå mennesket på. Så det har været min indgang til det her med de store spørgsmål.
Ja. Så hvad er det, du vil med den her nye bog, Menneskedyret, hvordan vi tæmmede os selv? Hvad var det for et spørgsmål, der kickstartede den her bog?
Altså, historien bag den her bog er egentlig en lang og snørklet vej, fordi det, som har været bevæggrunden for at skrive bogen her, er, at jeg nu har beskæftiget mig med videnskab og videnskabsformidling mange år. Og i løbet af det her arbejde, hvor jeg jo i modsætning til mange andre har beskæftiget mig med mange forskellige grene af videnskaben, der er jo stødt på den her teori igen og igen, og oftere og oftere i løbet af de senere år, den her teori om, at meget af det, som gør os mennesker specielt, skyldes i virkeligheden, at vi har været igennem en form for selvtæmningsproces, hvor vi har præget vores egen udvikling, og det er det, der har gjort os til dem, vi er i dag. Og det var det her med, at den her teori dukkede op flere og flere steder inden for de her forskellige videnskabelige grene, jeg beskæftigede mig med, der ligesom gjorde, at jeg begyndte at tænke, om det her var noget, man skulle tage op, og så besluttede jeg, at så var det nu, fordi der efterhånden er kommet så meget forskning inden for alle de her forskellige videnskabsgrene, at det var nu, jeg synes, der var nok til at sætte den samlede historie sammen og prøve at anskueliggøre, hvad det egentlig er, den her teori forsøger at forklare.
Ja, lad os dykke ned i den her selvtæmningsteori. Ja. Hvis vi skal prøve at forstå den, hvor skal vi så starte henne, når vi snakker tiden? Altså, hvis vi går tilbage til menneskets sådan helt spæde udvikling, altså man kan sige, at vi har udviklet os over en lang årrække, ikke? Men hvor vil du sige, vi skulle starte henne, hvis vi skal tage hul på den her selvtæmningsteori?
Det oplagte sted vil nok være at starte med, hvad skal man sige, det moderne menneske, og hvordan det moderne menneske er opstået. Altså, vi hedder Homo sapiens, så vi er på en speciel måde, og når man ser billeder og rekonstruktioner, de er jo uddøde alle sammen, af andre fortidsmennesker, så er det tydeligt, at der er en forskel her. Og det er sådan det første skridt i den her teori, det er, at den her selvtæmning har været med til at præge os og gøre os til de moderne mennesker. Vi er sådan rent anatomisk, udviklingsmæssigt. Så det er allerede på det tidspunkt, at skal man sige, de første stik tages til det. Så det er i forståelsen af, hvordan vi har udviklet os i sidste ende fra dyr, der må have mindet om nutidens chimpanser, altså vores fælles forfædre med chimpanserne, til det moderne menneske. Hvad er det, der er sket? Hvordan er vi kommet fra, hvis man ser chimpanser i zoologisk have eller i et dokumentarfilm, så vil man jo se, at det er nogle forholdsvis sådan krasbørstige typer, der ikke viger tilbage for at bruge aggressivitet til at føre sig selv frem. Men der er sket et eller andet i forhold til menneskets udvikling, og det er jo så der, det første skridt tages.
Ja, og hvor er det, vi skal starte henne, hvis vi snakker selvtæmning? Altså, hvad er det, der er det første skridt for Homo sapiens, der hvor det begynder at selvtæmme sig selv?
Jamen, det der er det første skridt, det er noget, som antropolog og paleontologer arbejder med, nemlig at prøve at se, hvordan at vi ligesom kan have udviklet os til det, vi er. Og der kan man se, at der er set flere teorier, der er opstillet fra, når man blandt andet går tilbage til sådan jæger-samlersamfund og så videre, så ser man også der spor af en form for socialt samliv, som man mener også kan have været med til at præge menneskets udvikling. I takt med, at vi bliver klogere, smartere og udviklet større hjerner, så begyndte vi også at forholde os til hinanden på en helt anden måde. Det var ikke længere nok bare at være den stærkeste i flokken. Man skulle også ligesom være den, der kunne vinde de andres gunst. Fordi efterhånden, som vi blev klogere og klogere, så var det jo mere muligt for, hvad kan man sige, alle dem, der måske ikke lige var de største i gruppen, at slå sig sammen for at afstraffe dem, der måske forsøgte at undertrykke de andre medlemmer af gruppen. Det er i hvert fald en af de her grundlæggende teorier, der ligger om, hvordan at den her udvikling er startet, der har gjort os til moderne mennesker med den sociale adfærd, vi har i dag.
Så det er altså der, hvor man går fra, kan man sige, survival of the fittest til survival of den mest populære?
Det er faktisk en ret god måde at udtrykke det på. Ikke mindst fordi, at begge udtryk er sådan en lille smule firkantet, men det er en god måde. Det er en god måde, fordi en af de ting, man mener, der sker her, er jo, at hvor vi er vant til i naturen, at det er den, der har bedst til at klare sig under de givende forhold og bla bla bla, der klarer sig, så ser man et skift, hvor at man mener det i stedet for, at den, der er i stand til at klare sig inden for flokken, det vil sige, det her sociale får en stor betydning for, hvem der overlever, hvem der får flest børn osv., at det er det, der bliver den afgørende ting. Og en af grundene er jo, at vi som mennesker, jo bedre og dygtigere vi bliver, så bliver vi mindre udsat for trusler udefra. Vi bliver større i mere og mere grad i stand til at overvinde ydre trusler. Det vil sige, at de har ikke den samme betydning for, om vi kan overleve eller ej. Det er, om vi kan arbejde sammen om hele flokkens overlevelse. Ikke?
Men hvor meget af de sociale bånd eller sociale konstruktioner, som ligesom adskiller mennesket fra dyret, hvor meget er det anderledes end det, som andre dyr, nu kommer jeg til at tænke på aber, ikke fordi jeg ved, hvordan de fungerer socialt, men jeg tænker bare, det er jo ikke umiddelbart asociale dyr. Så hvordan adskiller den måde, vi mennesker begynder at være sociale på sig?
Det, som man mener er sket, er det her med, at det pludselig er blevet flokkens gunst, der begynder at betyde noget. Altså, hvis vi tager aber, selv kloge aber, så er det stadigvæk, altså det kan vi se i chimpanseflokken, man taler tit om chimpansepolitik, altså fordi det kan være ganske voldsomme hændelser, hvor man slår hinanden ihjel for at overtage gruppen og så videre. Og der ser det ud til, at der er sket noget, hvor at der sker forandringer med mennesker, hvor den der fysiske aggression ikke er så tydelig mere. Og det kan man jo se på mange måder, blandt andet også på den måde, vi ser ud på. Altså, vi er ikke udstyret med hverken store hjørnetænder, eller på den sags skyld, at det er vores muskler, der nødvendigvis bestemmer, hvor vi befinder os i hierarkiet henne. Og det er jo simpelthen været et udtryk for, man kan også se, der er sket sådan en, man kan kalde det en feminisering af det moderne menneske, altså at det ikke længere er sådan det her med den store muskelstyrke, der betyder noget. Og mange maskuline træk, hvis man sammenligner med menneskeaber, er blevet nedtonet. Og det tyder på, at det er nogle andre ting, der er lagt vægt på i udviklingen.
Hvad er det, som gør, at mennesket Homo sapiens, og jeg ved ikke engang, hvor mange år er vi tilbage der, når det begynder at have de her sociale konstruktioner, der gør, at vi begynder at adskille os fra andre dyrearter, hvor langt er vi tilbage? Hvor mange 100.000 år er vi tilbage der?
Det er faktisk svært at sætte præcis tal på, hvornår den her udvikling er begyndt, men man kan jo sætte nogle tal på, hvornår der sker nogle vigtige stadier i det. Fordi for cirka 300.000 år siden levede den sidste forfader med vores nærmeste familie blandt fortidsmennesker, det er neandertalerne, de her denisovaer, man også fandt for nogle år siden, altså dem, der minder mest om os. Der led den sidste forfader, og der må det første skridt ligesom være taget. Men efter det, og frem til det moderne menneske, er der også sket meget, og det er i perioden fra ca. 300.000 år siden til sådan 100 til 75.000 år siden, hvor at man ligesom siger, at udviklingen til det moderne menneske er færdiggjort, sådan at vi ligesom adskiller os fra de andre fortidsmennesker. Okay. Man kan se, at der er sandsynligvis nogle ting, der er sket allerede i den tidlige forfædre, sådan Homo erectus, nogle af de første, der sådan brugte redskab og så videre. Men der er også sket meget, som adskiller os fra neandertaler og så videre. Det kan man se både på deres udseende, deres genetik og så videre. Der er mange træk, der viser, at den udvikling er fortsat og accelereret her i den periode, vi bliver til det moderne menneske.
Okay, og Thomas, du er videnskabsformidler, du er med den her bog Menneskedyret, og hvis vi rejste tilbage i tiden, hvis vi satte os ind i en DeLorean og rejste tilbage til omkring for sådan 300.000 år siden og så de her Homo sapiens, som altså begyndte at udvikle et mere avanceret socialt system, hvad er det så, der er grunden til det? Eller fordi jeg tænker også, det kræver også evner at kunne udvikle de former for relationer og samfund og alle de der ting. Altså, jeg er bare nysgerrig på, udvikler hjernen så også anderledes end andre dyr? Eller hvad er det, der gør, at vi lige pludselig vi har evnen til at indgå i sådan nogle relationer?
Der er mange aspekter i det der. Dels så kan man sige, at hjernens udvikling er jo startet med i den mere traditionelle forstand, det her med, at der har været nogle udfordringer, der skal overvindes for at man kan overleve. Chimpanser og vores nærmeste familie blandt menneskeaberne er jo også kloge dyr. Og det er jo fordi, de også har levet et liv, hvor man har skulle bruge en masse hjernekapacitet på at klare sig. Man mener faktisk, at det næste skridt, det er jo så inden det her foregår, blev taget med på grund af klimaforandringer faktisk. Det er så selvfølgelig ikke menneskeskabte klimaforandringer, men hvor i Afrika, hvor man mener det meste af det her foregået, der skete der det, at bevoksningen ligesom trak sig tilbage, vi fik mere savanne, og det betyder, at der var to veje, at blive i skoven, som chimpanserne er blevet, eller at gå ud på savannen og prøve at leve livet der. Og det er jo de udfordringer, man mener, har sat gang i udviklingen af menneskehjernen. Man levede pludselig ret ubeskyttet, man opfandt ilden, så man kunne befinde sig omkring bålet i forholdsvis sikkerhed mod rovdyr, men samtidig var man jo så også nødt til at kunne komme overens sammen med de andre folk, der ligesom boede her i bopladsen, hvor man ser os menneskeaber, de tit spreder sig over større områder, og selv kan regulere, hvor meget de har med hinanden at gøre. Så der er set en masse ting, der ligesom har sagt det her i gang. Og så er den store ting jo så, når først, at vi er begyndt at samles i de her grupper, som arbejder sammen om at overleve osv., så er det her skift sker fra, at det stærkeste evolutionstryk kommer fra at være den mest populære, survival of the mest populære, i stedet for the fittest. Og det sætter ligesom gang i den her udvikling, og en af tingene ved den her udvikling også, den bliver selvforstærkende. For i takt med alt det her udvikles, så gør det jo bare, at dem, der bliver endnu bedre til at bruge sprog, dem, der bliver endnu bedre til at begå sig socialt for fordele, og så sætter den i gang udvikling, hvor man ligesom bliver nødt til at følge med for at være en del af hele udviklingen.
Så er det der er nerven i, eller essensen i selvtæmningsteorien, det er, at vi mennesker, vi udvikler os fra det her valg, hvor vi aktivt vælger at gå fra, hvad var det, skoven eller junglen, til faktisk at være ude på savannen, hvor vi skal til at lære andre ting. Altså, det er valget, der er selvtæmningen i det.
Jeg ved ikke, hvor aktivt det er, fordi man kan også mene, at man jo har været tvunget til det. Vores forfædre har været tvunget til det her. Altså med at nødvendigvis overleve der, hvor der nu engang var mulighed for at overleve. Så på det her tidspunkt, kan man sige, er der ikke så meget aktivt valg. Men det kommer hen ad vejen, som mennesket bliver klogere og klogere, og bliver mere og mere måske også opmærksom på ens egen situation. I starten, så må man affinde sig med, at der kommer en eller anden tyran og slår en oven i hovedet. Men med tiden, når man begynder at forstå, hvad der foregår, kunne snakke sammen og sige, det her vil vi egentlig ikke finde os i, så har man kunnet rotte sig sammen. Og så har man kunnet afstraffe de her, støde dem ud af flokken. Og så har de skulle klare sig på egen hånd, hvilket har været sværere end at klare sig selv, og man måske ikke var lige så godt givet sådan på traditionel vis fra naturens hånd, inden for flokken, hvor man kunne arbejde sammen.
Og den her bog, den dykker jo ned i rigtig mange aspekter af den her selvtæmningsteori, der strækker sig over rigtig, rigtig mange år. Vi skal selvfølgelig ikke tale i dybden om det hele, men inden vi går i dybden med nogle af tingene, som jeg synes er ret interessante, er jeg nysgerrig på, den viden, som eller indsigt, som den her selvtæmningsteori giver til forståelsen af, hvordan vi mennesker er kommet fra dengang for 300 år siden til der, hvor vi er nu. Hvad kan vi bruge det til den dag i dag på sådan et overordnet plan?
Altså, hvis vi skal foregribe os selv og opføre hen mod konklusionen, så kan man jo sige, at en af de ting, jeg synes, der er spændende at arbejde med det her, at mange af de temaer, som ligesom foregår ifølge det her allerede forhistorien, går jo igen stadigvæk. Vi er jo stadigvæk i disse dage mere aktuelt, måske nogensinde, i spørgsmålet om, hvad stiller man op, når der er en tyran, der forsøger at undertrykke ens befolkning, og så videre. Altså, at det er nogle temaer, der har gået igen i hele menneskets historie. Der har været sådan en tradition, i hvert fald i nogle år for, at natur og sådan noget med, det er alle de her negative sider, det er magt og vold og så videre, og så har vi kulturen ovenpå som sådan en formidlende faktor. Og jeg synes, det er dybt interessant at se, hvordan den her beskrivelse af menneskets udvikling placerer de her positive egenskaber meget tidligt i menneskets udvikling som en del af vores natur, som vi også bærer med. Og det, der i virkeligheden foregår, er sådan en kamp mellem forskellige dele af vores natur, som er en del også af vores biologiske simpelthen grundlag. Mm. Hvordan det stadigvæk er aktuelt, den her kamp mellem, at vi som bund og grund som mennesker også har en innæt modstand mod overgreb, mod at det er den stærkeste magt, der tæller osv., som vi sådan set har været med os al den tid, som er med til at forme os som de moderne mennesker, vi er. Det synes jeg er fascinerende.
Så det, jeg hører dig sige, Thomas, det er nogle gange, når vi snakker om, hvad der er kultur og hvad der er natur, så kan vi have en definition af, at der er nogle ting, der er kultur, for eksempel, og det er noget, jeg gerne vil tale med dig om senere, det her med musik.
Ja.
Og det har vi jo en idé om, det er kultur, men i virkeligheden, så er det måske også noget, der kommer af en naturlig udvikling. Altså, det ligger i menneskets natur at udvikle et sprog og udvikle en forståelse for musik.
Ja.
Så den her teori begynder også at sætte spørgsmålstegn ved, hvad vi definerer som, hvad vil det sige, når vi snakker om menneskets natur.
Ja, fordi den taler ind i sådan en lidt moderne forståelse af det her med naturkultur. Det er jo typisk været sådan en modsætning. Det er det ene og det andet. Inden for mange forskellige grene af videnskab, der arbejder med det her, der er billedet nu til dags noget anderledes. At vi fødes med et udgangspunkt, fordi vi naturligvis er biologiske væsener, men det er ikke et fast defineret udgangspunkt. Der er nogle muligheder, som så kommer til udtryk på forskellige måder, alt afhængigt af, hvordan vi ligesom påvirkes, for eksempel under opvæksten. En af hovedpointerne i det her er den her positive, prosociale, man kan for mennesker næsten sige hypersociale natur, er jo afhængig af, at vi også vokser op i sådan et kærligt, menneskeligt miljø, som ligesom fordrer den her side af os. Så det er ikke et spørgsmål om, at vi er på en bestemt måde, og så skal man ligesom knægte den natur for at gøre os til gode mennesker. Vi har den her del som en medfødt del af os, men det er ikke noget, vi bare kan læne os tilbage og sige, det kommer af sig selv. Vi bliver nødt til også at fodre det, kan man sige, og sørge for at få det gode i menneskenaturen frem, hvis vi skal nyde godt af den. Og det, synes jeg, er en interessant pointe, som præger meget af det her med den her selvtæmningsteori. Vi ikke er et færdigt væsen. Mm. Vi er faktisk et ufærdigt væsen, og det har også en sammenhæng med det her.
Og vi skal tale lidt mere om nogle af de her aspekter af mennesket og den måde, vi har udviklet os på. Og jeg vil godt tænke mig at tale mere om sprog og musik og sådan noget. Men der er én ting, som jeg har stødt på i din bog, som jeg må indrømme, det er første gang, jeg har hørt om det, det er mysteriet om penisknoglen.
Ja.
Hvorfor er der et mysterium om penisknogle, og hvorfor har vi egentlig ikke en penisknogle? Spørgsmålet er mange, Thomas. Lad os starte med, hvorfor er der et mysterie om en penisknogle?
Det er ud fra, skal man tænke sådan helt evolutionsteoretisk på tingene, og det skal man måske nogle gange, så kan man sige, det handler det om, jo flere man kan parre sig med og få børn med, jo bedre er det, fordi så vil man sprede sin gen over hele verden, og til sidst, så er alle efterkommer af en selv. Så er spørgsmålet, den her penisknogle, det er sådan en lille knogle, som man finder i kønsorganerne hos, skal vi sige, mandlige pattedyr i en lang række forskellige slægter. Og det med, at den er så udbredt, det tyder på, at der er en stor fordel ved den, man kan også se, at den er med til at holde, at man kan holde reaktion lige så meget som med novelle og forlænge parring osv. Altså det er med til at sørge for, at man kan reproducere sådan noget mere. Mennesker har bare ikke sådan en. Og så kan man spørge, hvorfor har vi ikke det? Havde det ikke været en fordel at have sådan en? Fordi det kunne jo gøre, at man kunne ligesom klare noget mere. Og der er hele pointen, at det, at sådan noget som et fysisk træk, som den her knogle, selvom det finder sig i kroppen, er det et stykke, en del af vores fysik, af vores biologi og vores anatomi, at den er væk tyder på, at der er sket en forandring fra, om det er et spørgsmål om, man med vold og vagt kan tiltvinge sig parringer, og så i stedet for over til det her sociale, hvor det i stedet for har handlet om at kunne skabe parbånd, sørge for at have nogle forhold, mand og kvinde imellem, som ligesom kan holde længere tid, så man kan sørge for, at børnene får en god opvækst, at man har kunnet finde gunst inden for flokken til at blive accepteret som en del af den her flok og forskellige familier osv., at der er sket noget, et flyt væk fra alt det her fysiske overmaks noget til noget, hvor det er nogle helt andre ting, der har været på spil. Så det er grunden til, at den er interessant, at jeg har taget den med. Det er sådan en spøjshistorie, men det er også fordi, det er sådan et af de her små fysiske tegn på den udvikling, som ellers, det vi lige har talt om, godt kan være svært at sætte sådan helt konkrete fakta på, hvordan og hvornår de her ting er sket. Ikke?
Ja, så det, at mennesket ikke har en penisknogle, og det, at der er nogen, der måske kan så have svært ved at få den op at stå, kan man sige, som det er nu, men det, at vi ikke har knoglen, peger på, at vi er gået fra relationer, hvor det var alfahanner, der tiltrak sig sex og børn via magt, til lige pludselig at have, eller dyrket via relationer. Altså,
ja, og som jeg beskriver, så er der faktisk også nogen, der har fremsat den fine teori, at en af grundene til, at den er forsvundet, det er så også fordi, at den har gjort os sårbare i konflikter. Hvis man har rottet sig sammen mod en person, der ligesom har ville være stor og stærk, så har det jo ikke krævet meget omløb i hovedet på nogle af de tidlige fortidsmennesker at regne ud, at man havde et meget, meget ømt sted der, man kunne ramme. Og problemet er jo i de tid, sådan inden moderne medicin, så vil sådan et brud på sådan en knogle jo være nærmest livstruende, hvor nu til dags ville det være noget, man kunne klare rimelig nemt. Ikke?
Ja, man kunne godt forestille sig for mange år siden, der ville være meget, hvis alle, der har prøvet at brække en arm, forestille sig det et andet sted, det ville være noget værre svineri. Absolut. Men det er jo det er bare et aspekt af menneskets udvikling, som jo peger på det her med, hvordan vi har udviklet os fra det her dyr for mange år siden på savannen til, hvordan vi er i dag, i dagens verden. Ikke? Og lige nu laver vi radio, vi bruger vores stemmer, og en ting, som jeg jo synes er interessant, det er det her med, at jeg forbinder det menneske, vi er i dag, med måden til at artikulere os. Ja. Til at kunne fortælle, hvordan vi har det, og videregive information og sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig at tale med dig, Thomas, om sproget og dets betydning for den måde, vi har udviklet os på. Men er menneskets sprog, den måde, vi kommunikerer på, er det meget mere avanceret end andre dyrs? Det vil jeg jo formode, fordi man lytter, altså jeg forstår ikke, hvad en hund siger, men det kører på en fordom, at jeg ved ikke, hvordan dyr kommunikerer.
Nej.
Men er det i din optik, er vi ude og kommunikere på en måde, der er meget mere avanceret end andre dyr?
Det er der ingen tvivl om, og det er jo også noget, man har beskæftiget sig med meget intensivt inden for sprogvidenskab, også med at lokalisere præcis, hvad det er. Hvis man skal undgå at blive alt for teknisk omkring det, kan man sige, at det som gør menneskesprog til noget helt specielt, det er det her med, at vi kan tale om ting, om forestillinger, om visioner, som ikke er identisk med det, der omgiver os lige her nu. Altså man har også aber, der kan give alarmkald. Der kommer en ørn til at komme i sikkerhed osv. Altså tale, kan man sige, gåseøjne, til hinanden om den verden, der omgiver dem lige nu og her, og sende signaler frem og tilbage. På den måde har dyr nogle gange et mere effektivt sprog, end vi giver dem, end vi nogle gange tror. Ikke? Mm. Men mennesket er jo i stand til, fordi vi kan opstille modeller af verden. Vi hjælper vores sprog. Vi har grammatik, der kan sætte ting i relation til hinanden. Så kan vi videregive visioner, vi har inde i vores hoved, til andre mennesker. Og det er der ikke særlig meget, så tyder på, at andre dyr er særlig gode til, eller ret sagt på en anden måde. Jeg kender ingen sikre eksempler på, at andre dyr kan lide den der del.
Altså det, at vi har et sprog, hvor vi kan navigere i fortid, nutid, fremtidsformer.
Ja.
Blandt andet, bare for at nævne noget, men det er med til at og gør, at vi kan udvikle os. Og,
det har jo skabt en eksplosion i sin tid inden for menneskets udvikling, fordi at vi dermed jo pludselig ikke bare kan sige, gå hen og hent den gren og gør sådan, men sige, jeg kunne godt forestille mig. Det er, altså, man kan næsten forestille et personalemøde i en tidlig menneskegruppe. Jeg kunne godt forestille mig, at det vi gjorde nu, det var, at vi byggede et stort fælleshus, vi kan bo i, i stedet for. Man har kunnet lægge planer, man har kunnet skabe nogle idéer om, hvordan man egentlig vil have, at verden skulle være, og det er jo første skridt hen mod rent faktisk også at realisere det.
Og så kunne man jo forestille sig, at der er en, der har rækket hånden op og sige, nej, fordi jeg kan huske, i går gjorde vi det her, og det fungerede jo ikke. Altså, så snart man har de der fortid, fremtidsformer, så kan man diskutere og planlægge osv. osv.
Og der er det tydeligt at se, at der, man kan sagtens se, hvordan den her udvikling går. I første omgang, så har det været sådan på det simple plan, ham der børgenær, ikke? Han er altså, han er lidt irriterende, ikke? Skulle vi finde på noget? Det er sådan det første skridt, som en led i den her med, at det er det sociale frem for ens egen personlige fysiske magt, der har været betydningsfuld.
Så sladder har været vigtigt?
Det er der ikke nogen tvivl om.
Okay.
Altså, og også i sammenhold til gruppen, der er det også meget det her med, at hvor at man måske før sige, at man med vold og magt forsøger at fastholde for eksempel sit harem eller så videre. Det ser man jo i dyreriget, og det lykkes jo sjældent, kan man sige. Så har de jo, når man har flyttet over på gruppen, har det kunne lade sig gøre. Der går en flok hjemme her, kvinder og nogle ældre og mænd måske, der ikke er med på jagten, og de kan jo holde øje med hinanden og fortælle, nu skal du prøve at høre, jeg synes, og så videre. Og på den måde har man jo kunnet holde styr på det her. Og så med tiden, og man har også, som du netop siger, kunnet udtrykke sin utilfredshed på andre måder, end at gå hen og slå folk oven i hovedet. Mm. Man har rent faktisk kunne sige, nu skal du prøve at høre det her, det synes jeg ikke er godt, og så har man kunne tage den op der, ikke? Og lægge den død, uden at gå til de yderligheder.
Ja.
Og med tiden har det her jo så kunne udvikle sig til, at man også har kunnet netop i fortid, nutid, fremtid, lægge planer om, hvad man sådan ligesom kan se på et længere tidsperspektiv, og har måske været med til også at drive den udvikling, som man kan se også er særlig for mennesker, vores evne til at tænke i de her tidsperspektiver, altså lægge fremtidsplaner, som vi så kan følge, som også er en af de ting, der sådan er kendetegnet for mennesket. Ikke?
Og det fik mig til at tænke på, der er en dokumentar, jeg engang har set. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hed, men den handlede om en chimpanse tilbage i 70'erne, som fik lært tegnsprog.
Ja.
Jeg ved ikke, om du kan huske sagen. Det er en rigtig historie, og det handlede grundlæggende om en gruppe af mennesker, som nærmest adopterede en chimpanse hjem, og så lærte de den, hvordan man kunne kommunikere via tegnsprog, sådan, så den kunne sige, den kunne lave tegn, hvis den gerne ville have en banan. Fordi en abe, en chimpanse, er jo ikke i stand til at formulere sig sprogligt, som vi er, men har jo fingre, ligesom vi har, mere eller mindre. Så den kunne godt kommunikere noget.
Ja.
Og det, som var interessant med det, udover at jeg husker det som om, at den her chimpanse endte med at gå amok på den sejre på et tidspunkt, så var det, den satte spørgsmålstegn ved det her med grunden til, at dyr som chimpansen her, ikke kommunikerer på samme måde som os mennesker. Er det egentlig bare, fordi de har ikke, du ved, knoglerne i ansigtet til, og tungen og det hele til at kunne kommunikere? Eller er det også op i hovedet, altså forståelsen for sprog, hvis du kan følge mig?
Ja.
Fordi lige pludselig så sad man med en chimpanse, som var sådan, jamen den kan jo godt lave tegnet, der hedder, jeg er sulten, men forstår den, hvad det vil sige?
De her forsøg med de her talende aber, som man tit kalder det, selvom det er tegnsprog, de bruger. Årsagen til, at de ikke kan tale, er netop noget med, at deres muskler i munden simpelthen ikke er godt nok til at artikulere sig. Derfor er man gået over til tegnsprog, som de jo er gode til, fordi de har god kontrol over hænderne. Men de her talende aber er sådan lidt dobbelt, for på en måde har man jo fået et indsigt i, at der er nogen hjemme. Tydeligt vil de forsøge at kommunikere et eller andet. I mange tilfælde, så viser det sig bare også, at når man har lært dem og alle de her tegn og så videre, så det, de kommunikerer, er jo tit sådan noget med, giv mig en banan, altså noget på det her niveau. Der har været stor debat om nogle af de her aber har været i stand til at lære sådan grammatisk sprog og kunne udtrykke sig og så videre. Og jeg bliver nødt til at sige, at på nuværende tidspunkt er bevismaterialet en lille smule tyndt i det. Hvis man skal være diplomatisk, kan man sige, at der er nogle af de dygtigste af de her aber, som man viser tegn, man ikke rigtig kan bortforklare på anden måde. De har en vis forståelse for, hvad det er, de forsøger at udtrykke, og kan udtrykke ting, som give bolden til en eller anden, som i virkeligheden er en lille grammatisk sætning. Men mange af dem, man har forsøgt at lære det, der er det altså ikke lykkedes. Så den her idé om, at man kan lære aber at tale lige så godt som mennesker, bare man lærer tegnsprog, er nok mere end tvivlsom. Mm. Aber er kloge dyr, men de mangler et eller andet her, for at nå op på vores niveau. Og det er jo sådan set meget interessant.
Men grunden til, at vi mennesker så har kunnet udvikle sproget, udover at vi har knoglerne i ansigtet til at kunne tale og tunge og alt det der, det er så også bare udviklingen, hvor vi har trænet det over en lang årrække via evolution, eller hvad? Altså, at vi har udviklet egenskaberne op i hovedet til at kunne gøre det.
Ja, altså man kan angribe det på to måder. Altså dels så er det her med, at sproget hos mennesket har udviklet sig over en lang, lang periode, hvor det er gået gradvist, og det er ligesom sket, når man først har brugt igennem den her med at kunne snakke om ting, der ikke er her nu, og dele visioner, så er det jo klart, at det bliver en selvforstærkende effekt. Men der er faktisk også, altså det har også en relation til den her selvtæmningsteori, for der er jo forskere og sprogforskere, der også har arbejdet med, og hårdnakket påstår, at den her selvtæmning har været en forudsætning for, at sprog ligesom kunne udvikle de sidste stadier. Og for at forstå det, skal man måske gå lidt dybere i det her selvtæmning, for det betyder faktisk, at fordi vi har påvirket os sådan, at vi er blevet i gåseøjne mere fredelige, altså vi har skulle udvikle en social natur, og vi er blevet afskærmet fra trusler udefra til en vis grad, så har det ændret den måde, mennesket ser ud på, udseendemæssigt og mentalt, på en måde, som minder om andre tamdyr. Det er sådan en af hovedtankerne bag menneskedyret. Vi kan vende tilbage til det, hvis vi vil det. Men en af pointerne er, at der sker nogle forandringer, når der sker den her udvikling fra vildt dyr til tamdyr, hvor man fjerner nogle af alle de her ting, der normalt påvirker dyrs udvikling. Og en af de ting er faktisk, at der sker en øget variation i adfærd og mental kapacitet. Altså, man får en større variation. Jeg fortæller her i bogen, hvordan at man har undersøgt det for tamfugle, som er begyndt at synge mere varierede sange, fordi der skete nogle forandringer i deres hjerne i forbindelse med, at det er gennemgået en tæmningsproces. Mm. Og det mener flere forskere faktisk, at man kan drage paralleller mellem det, der er sket, altså at vi er begyndt at blive eksperimenteret mere, og vi er begyndt at kunne, i stedet for at kunne gøre tingene på en måde, er mennesket begyndt at have en større sådan mental faglade skalaer, vi ligesom kan tænke måder at tænke på, og det var en del af det her, den her udvikling af sproget, hvor det er gået fra at omhandle konkrete ting til også at kunne snakke abstrakt med hele den her verden, der omgiver os.
Så det, at vi har, ifølge den her teori, den her selvtæmningsteori, at vi har tæmmet os selv til at kommunikere i et bredere og mere varieret sprog, som har udviklet os mere og mere, som tiden er gået. I alt det, hvor spiller musik så ind henne? Altså, hvilken rolle har musik, eller hvad, lidt ligesom det, vi talte om før, hvor at penisknoglen på en eller anden måde er et symbol eller et symptom på nogle konkrete ting i menneskets udvikling. Hvad er musikkens opståen så, eller behovet for musik så egentlig et symptom på?
Altså, i bogen nævner jeg, fordi det har en relevans til den her udviklingsrække, der sker med mennesker. Der nævner jeg nogle forskellige faktorer, der sådan ligesom, hvor man kan se den her udvikling fra noget, der er meget tæt på at have sådan en biologisk funktion, og så til at blive sådan en helt kulturel funktion. Jeg nævner blandt andet det her med madlavning, som er meget grundlæggende, men musik kan faktisk også sættes ind i den her form, fordi når vi reagerer, og det gør vi jo, følelsesmæssigt på musik, så kan man godt drage nogle paralleller til sådan nogle rent biologiske ting. Altså dybe, bulrende toner gør os mere urolige, sådan nogle glade mellemlejetoner, så er nogle høje skrig eller skurende lyde, bliver det også mere oprevende, mens hvis der er noget melodisk sang sådan i den mellemtoneleje, som sjovt nok lige er der, hvor den menneskelige stemme bevæger sig, når vi er rolige og afslappet, så er det også med til at gøre os rolige og afslappet. Det tyder jo på, at det her med lyde, altså simpelthen følelsesmæssigt lyde, har været en del af den måde, musikken er opstået på, og vi reagerer på alle de her ting på. Og som jeg fortæller, så kan man jo også, og det går der også teori om, så kan man også bruge lyde, for eksempel til at afskrække andre dyr med. Man er også ude, at man står og banker på et eller andet, står og råber op, det kan du se, også når aber kommer leopard, så står bavianerne og hisser sig op.
Og jeg har også hørt sådan noget musik fra vores søsterstation, The Voice, så jeg ved, hvad du mener.
Ja, det er præcis, det er for at skræmme folk væk, så vi slipper for at have dem i nærheden. Ja. Men så er det jo klart, at sådan er musik jo ikke. Altså man kunne jo godt sige, at vi har forklaret musik, det er bare fordi, når vi hører høje toner, så bliver vi opredet, når vi hører, så musik er jo et spørgsmål om at kombinere det her til et forløb, til en fortælling, der så kan vække alle de her følelser i os. Og det er jo så det, der er sket med, hvad skal man sige, musikkens kulturelle udvikling. Man har lært, hvordan man bruger alle de her små ting, sætter dem i forhold til hinanden, hvordan harmoni og så videre kan udløse alle de her ting, så det er blevet mere og mere forfinet til en grad, hvor at der er sådan en forholdsvis, den her kobling til den her direkte reaktion er forholdsvis langt væk. Og så har man jo i stedet for at kunne bruge musikken til at udtrykke for eksempel kulturelle tilhørsforhold. Vi har vendet os til at høre sådan bestemt musik som barn, og det sidder i os på en eller anden måde, lidt ligesom at vi er opfostret med at spise noget bestemt mad, og det husker vi bedre, ja. Og har måske en stærkere følelsesmæssig tilkobling til end så meget andet.
Så sådan i forhold til sådan selvtæmningsteori her og musik, og hvilken betydning det har den dag i dag, så peger det på, at vi bruger det til at skabe tilhørsforhold.
Altså man kan jo godt, man kan jo se, at musik har sådan en evne til at få folk til at føle samhørighed. Altså det går lige fra, hvis man siger, at jeg samler samfund, står og danser deres, hvad det nu er for en dans, det kan være en krigsdans, der har man brug for en form for sammenhæng, det kan også være en eller anden form for fredsdans, det behøver ikke alle sammen handle om krig jo. Det skaber en form for samhørighed, og i virkeligheden er det jo langt hen ad vejen det samme, der sker, når man står til en rockkoncert der og står og hører med. Det er fordi den her synkronisering af vores reaktioner er jo simpelthen med til at skabe en samhørighedsfølelse. Det har ikke nødvendigvis alt sammen så meget med selvtæmningsteorien at gøre, men man forsker en del i det her, hvordan den her evne til at synkronisere vores følelser videre er med til også sådan socialt at binde os sammen. Ikke?
Ja, og det giver jo meget god mening i forhold til, at selvtæmningsteorien lige pludselig, at den handler om det her med, at vi gik fra et samfund, hvor det var at slå hinanden i hovedet, og det var survival of the fittest, til det handlede om sociale relationer.
Ja, og man kan sige, det er et meget godt eksempel på, at denne teori jo ikke sådan en, at pludselig vender alt på hovedet eller forklarer alt. Det er, i mine øjne i hvert fald, en brik i det her puslespil, som måske sætter nogle af de her mange forskellige brikker, vi har haft før, sammen, sådan at det er en nemmere måde at forstå på, hvad det egentlig er, der er sket med mennesket i den her udvikling. Det er i hvert fald noget af det, jeg synes, der er fascinerende ved den.
Og det lyder jo som om, når vi snakker om selvtæmningen, at alt er fryd og gammel. Det lyder jo som om, at alt er godt, fordi vi ligesom tog staven i egen hånd, og vi stod for vores egen selvtæmning og udvikling fremadrettet. Og nu kan man sige, nu står vi i en verdenssituation, hvor at man kan da godt se, at det er måske ikke ideelt, den måde, vi har skabt sociale dynamikker på. Men du beskriver det også lidt i bogen, at det er jo ikke alt, der er kommet ud af den her selvtæmning, som er gode ting.
Nej, fordi nu kan man sige, det vi har snakket om her, det er jo meget menneskets udviklingshistorie, hvordan vi ligesom er blevet til de moderne mennesker, vi er. Det er jo interessant nok, men udviklingen er jo ikke stoppet der. Det er jo netop en vigtig pointe, at vi jo ikke bare er blevet færdige, og så er vi sådan. Hvordan vi bliver, har også åbnet os op for, kan man sige, at vi kan udvikle os personligt, individuelt, i forskellige retninger, alt afhængig af, hvad man sådan ligesom puffer til. Altså det her prosociale skal også fodres for at ligesom komme til fuld flor, kan man sige.
Hvordan mener du med det?
Altså det jeg mener er, at vi har som udgangspunkt, at vi er jo udviklet til at kunne have sådan en social kultur, hvor vi ved det bedste for hinanden. Men det kræver også, at vi vokser op med tillid og tryghed, sådan at vi udvikler den her tillid til hinanden. Hvis man ikke gør det, så falder nogle af de her ting, som vi har muligheden for at udvikle, jo også væk igen. Og derfor er det også et ansvar, der følger med den her viden om, hvor sårbare den her side af vores natur er, at vi ikke bare er på en måde.
Ja.
Og så er udviklingen jo heller ikke stået stille. Der er også sket en masse udvikling i historisk tid, og en af de ting, der sker, er jo, at vi er gået fra at leve i et forholdsvis små samfund til større og større samfund. Og det betyder, at den her samhørighed og noget af det, der skulle knytte sammen, er blevet flyttet fra det personlige plan, hvor vi mødes hinanden og hilser og kigger og smiler, til et plan, hvor man ligesom styrer det på et mere overordnet plan. Det vil sige alle de her kulturelle traditioner for, hvordan omgås vi hinanden, hvad er det, vi sætter pris på, hvad er det, vi ligesom vil, det kommer til at betyde mere og mere. Og det er i hvert fald en af de ting, der kan skabe konflikter, det er, at jo mere vi så bliver styret af de her kulturelle ting, jo mere kan der også opstå konflikt på grund af, at vi har to modstridende holdninger til, hvad det egentlig er for en verden, vi gerne vil have.
Ja. Og det lyder jo ikke så fremmed.
Helt en af pointerne med den store historie er, at jeg synes, man kan genkende mange af de her problemstillinger. Nu er det meget tæt på nu med det her med krige og konflikter, kan man sige. Men jeg synes også, at det her spørgsmål om forholdet mellem samfundet, altså om vi bygger på, at vi vil hinanden det godt face to face, eller om vi bliver styret ovenfra af nogle skabeloner, ligesom bliver tvunget ned over hovedet på os, er også en evig menneskelig problemstilling, som igen også taler ind i den her udvikling, vi har været igennem. Ikke?
Det giver rigtig god mening, og Thomas, grunden til, at du er det, er, fordi du er ude med den bog, der hedder Menneskedyret, hvordan vi tæmmede os selv og blev jordens mest utrolige dyreart. Og du nævner også i bogen det her med, at der er en form for sammenhæng, og jeg tror måske, vi er allerede lidt inde på det nu her, men der, i forhold til det her med, at der er en sammenhæng mellem selvtæmningsteorien, altså hvordan vi mennesker, vi tog sagen i egen hånd, kan man sige, og begyndte at udvikle os for de her omkring 300.000 år siden, og så der, hvor vi står i dag i forhold til psykiatriske diagnoser.
Ja, fordi en af de ting, som man er faldet over i studiet af, hvordan de her ting har påvirket os, det er altså nu til dags, man kan sige, selvtæmningsteorien, kernen i den, opstod faktisk på baggrund af, at man kan se, at der er nogle fysiske ligheder mellem ting, der foregår hos forskellige tamdyr i forbindelse med deres tæmningsproces. De ændrer deres udseende. Typisk får de en kortere snude, tænderne står tættere sammen. Hvis de har stridører, kommer de til at hænge. Der sker nogle forændringer af pelsen osv. Og nogle af de her fysiske forandringer kan man faktisk også genkende hos mennesker, når man sammenligner med vores nærmere familie. Vi har også et ret fladt hoved, hvis du sammenligner med en chimpanse osv. Du skal nok lade være med at gennemgå dem alle sammen. Men der er også nogle, hvad skal man sige, mentale forandringer. Altså tamdyr er mere rolige, de har en mindre alarm- og stressrespons, og de har den her større adfærdsvariation, som vi snakkede om i forbindelse med sproget. Så vi er også blevet påvirket på den her måde i løbet af tæmningsprocessen.
Ja, så det er både en fysisk og en psykisk tilpasning.
Ja, der ligesom er sket. Ikke?
Hvordan hænger det så sammen i forhold til psykiske diagnoser?
Jo, nu til dags kan man se nogle af de her forandringer også på sådan et genetisk plan, fordi der studerer man jo så, kigger på bestemte måder vores genom, der svarer til andre pattedyr, andre tamdyr. Det er ikke det samme sted, men man kan godt regne ud, hvor det er, fordi det kan man, nu til dags kan man så meget.
Ja, det kan man. Ja.
Og der kan man se, at nogle af de forandringer, nogle af de områder af vores gener, der ligesom er blevet ændret i udviklingen, man sammenligner typisk med neandertaler, noget af vores tætteste familie, svarer faktisk til nogle af de områder af genen, som for eksempel er ændret fra tamhunden til ulve, er blevet påvirket. Og der har man lavet de her undersøgelser, som viser, at nogle af de her samme områder er nogen, der tilsyneladende er involveret i udviklingen af forskellige psykiatriske lidelser. Det er sådan nu til dags med den her genetiske videnskab. Man har jo let med lys og lygter, man kan finde genet for det ene og for det andet. Sådan fungerer det ikke helt. Det fungerer sådan, at der er en lang række forskellige steder på ens genom, som hvis de forandrer sig, så kan det være med til at øge risikoen for at udvikle det ene og det andet. Og der er der nogen, der har sat sig ned og set, at der er nogle af de her steder, som faktisk svarer til forekomsten af forskellige psykiatriske symptomer. Så det tyder på, at vores sårbarhed over for forskellige psykiatriske lidelser, som jo er specielt for mennesker i forhold til mange andre dyr, kan hænge sammen med den her udvikling, vi har været igennem.
Og bare lige sådan, så jeg forstår det, så udviklingen, hvad er det, der gør ved udviklingen, den her selvtæmningsteori, den måde, vi har udviklet os på, at vi er mere måske sårbare over for psykiske udslag?
En af forklaringerne er, at der sker, når man ligesom fjerner sig fra den her påvirkning udefra, at vi delvist har overvundet mange af de ting, der normalt styrer udviklingen hos dyr, så sætter vi os også fri til at udvikle os i mange forskellige retninger. Og det betyder også, at der opstår en masse variationer, og nogle af de her variationer gør også, at vi kan udvikle, skal man sige, nogle mentale variationer, der gør, at nogle af de her ting opstår. Så har der været fremsat teorier om, at det måske er det her med, at vores hjerner har udviklet os til den størrelse, den har, der har gjort, at, hvis man kan sige det på den måde, at det har gjort det sværere for hjernen at holde fast på den her virkelighedsoplevelse, vi har. Altså, at det simpelthen kræver så meget af en hjerne, og skulle skabe hele den forståelse af verden, at det bliver meget svært at sørge for, at den bliver fuldstændig stensikker og ikke risikerer at få udfald. Og de udfald er jo så det, man oplever som psykiatriske situationer, hallucinationer, psykoser osv. Ja. Altså det er en pris, vi betaler for at have en menneskehjerne, der har de fantastiske kvaliteter, vi har. Det er, at den også bliver sårbar. Fordi der er sådan en balance, kan man sige, mellem simpelhed og kompleksitet, hvor der med kompleksitet også fylder en sårbarhed for, at tingene kan gå galt.
Ja. Sådan har jeg det gerne, når jeg skal samle møbler fra IKEA. Jo mere kompleks det bliver, jo større risiko er der for, at det ender galt. Så det giver god mening. Og noget af det sidste, jeg gerne vil tale med dig om, Thomas, det er det her med fremtiden. Fordi nu snakker vi om, hvordan mennesket har udviklet sig, og hvordan det passer ind i den her sådan selvtæmningsteori. Og man kan sige, at i de her år med teknologien også, ikke, der sker jo rigtig meget.
Ja.
Jeg er meget overrasket over, når jeg ser min mormors gamle telefon med drejeknapper, eller hvad det hedder, sådan en drejeskive, ikke? Altså, hvordan det var for bare 50 år siden kontra nu. Ja. Altså, det virker som om, der sker en udvikling nu. Med dit indblik i menneskedyret, som vi er, hvad tænker du så ud fra sådan selvtæmningsteorien? Hvor tænker du, at mennesket udviklingsmæssigt er på vej hen?
Altså, jeg vil meget nødig sætte mig til at skulle sætte de sidste ord for, hvad der kommer til at ske, men jeg kan godt have nogle idéer om, hvilke muligheder der er. Og noget af det, jeg beskriver i de sidste dele af bogen her, er jo, at der er sket sådan en udvikling. I starten var det meget face-to-face interaktion, der ligesom bestemte, hvordan man klarede sig i gruppen. Med tiden, som vi også snakkede om, så er det jo blevet mere på samfundsplan. Altså, man har ideologi, og man har forskellige forestillinger om, hvad der er det rigtige liv, og det har været med til også at præge, hvad det er, der kommer til at, hvordan vi ligesom har udviklet os. Mange af de her store ideologier er jo til gengæld mere eller mindre døde her i de senere årtier. Noget af det, man ser og har set i hvert fald i udviklingen internationalt, er jo, at mange af de store ideologier ligesom har de sidste krampetrækninger. Og når vi ser, synes jeg i hvert fald, meget sådan religiøs fanatisme, og det er ikke tegn på styrke, det er et tegn på, i mine øjne, at mange af den her idé om, at man har sådan en forklaring på, hvordan tingene er sammen, er ved at falde fra hinanden.
Mm.
Det, som så er ved at udvikle sig til gengæld, det er jo kunstig intelligens, og det her med, at man har en idé om, at maskiner ligesom kan overskue al den her kompleksitet, og så lægge vejen for, hvordan vi kan gøre forskellige ting. Og der kan jeg jo godt frygte, at hvis man ikke tænker sig om, så kan det være nogle faktorer, der ligger helt uden for det her menneskelige sociale væsen, der kommer til at bestemme, hvordan fremtidens samfund bliver indrettet på mange punkter.
Altså, som eksempel?
Altså, det bliver en form for teknokrati, altså, hvor man kan sige, at man har kunstig intelligens fungerer på den måde, den indhenter en masse information, og så regner ud, hvad den synes, der er det mest optimale. Men den gør det ud fra nogle kriterier, der ligesom er lagt ind. Nogle kriterier, der måske ikke har så meget at gøre med, hvad vi som mennesker synes er det gode liv. Hvorimod, hvis vi satte os ned og besluttede os, hvordan verden skulle se ud, så tror jeg, vi kunne have en masse visioner, som vil gøre det bedre for folk, om vi så kunne sætte dem ud i virkeligheden. Det er jo så, ja, så en anden diskussion. Og det tror jeg, det er farligt, hvis vi bevæger os for langt væk fra, at vi som mennesker hver især med vores egne overbevisninger og den måde, vi interagerer mellem hinanden, har sådan en vetoret for, hvad det egentlig er, vi synes er rigtigt, og hvad vi synes er forkert. Altså man kan se det nu til dags måske med økonomi, vækstparadigme osv., som har sin egen indre logik, og det har været med til at drive en masse gode, positive ting frem, kan man sige. Men der er også en trussel i det, hvis der er ingen garanti for, at alt, hvad der kommer ud af sådan en logik, er godt for mennesker. Og den der garanti kommer jo af, at vi reagerer selv menneskeligt på, hvad det er, vi gerne vil. Ikke?
Mm.
Og i takt med, at ting bliver mere og mere overladt til algoritmer, så bliver længere og længere væk fra vores egen beslutningssfære. Og det kan måske være sådan en trussel for, hvad der kommer til at foregå.
Og bare så med, så det er en trussel, fordi at når tingene kommer til at ligge længere og længere væk fra os mennesker, at der er nogle ting, der bliver overtaget af teknologi og algoritmer, så mister vi forståelsen for det, eller det bliver mindre menneskeligt, det der så sker?
Begge dele. Dels forstår vi ikke, og tit med den måde moderne teknologi er lavet på, er der ikke rigtig nogen forståelse i det, fordi man ikke sådan kan oversætte det, de gør til noget, sådan vi kan forstå en til en. Men der er også det med, at vi kan ikke bare tro på, at der er en eller anden optimal løsning, som computeren finder for os, uden at vi selv tager stilling til, hvad vi gerne vil og hvad vi ikke vil. Og vi bliver nødt til at holde den dør stadigvæk åben. Den her dør, som har været med til os, ligesom at gøre os til dem, vi er, at vi har sagt, det her, det vil jeg ikke finde mig i. Og snakket sammen og få ligesom fundet ud af, hvad det er, vi faktisk vil i fællesskab. Det var det, der ligesom startede det hele i de små grupper. I vidt omfang er det også det, der har drevet samfundet frem af. Jeg vil mene, at det her med, at vi slutter os sammen og siger, ej, nu er det slut, det her, det vil vi ikke mere, også har været med til at gøre en masse gode ting i samfundets udvikling. Man kan snakke om, at det er det, der skal til at ske i Rusland, hvis der skal ske noget positivt inden for det næste stykke tid osv. Den her evne til, at vi forholder os til hinanden som mennesker, er vi nødt til at bevare i mine øjne.
Ja.
Og det synes jeg sådan set er den største udfordring, og stadigvæk holde fast i det her, som jeg ser som et tema gennem faktisk hele vores udviklingshistorie.
Og det er jo fantastisk, at vi mennesker, vi har kunnet udvikle os, og nu lyder det som om, jeg roser os alle sammen. Det gør jeg på en eller anden måde også, ikke? Men det er jo fantastisk, når man ser på udviklingen, alt det, der er sket, ikke? Og her til allersidst, Thomas, Hvorfor er det, at det er også mennesker? Jeg tænker, der er så mange dyr ude i verden. Altså, hvorfor er der ikke delfiner, som har selvtæmmet sig selv? Hvorfor er det, at det er menneskedyret, der har valgt at gøre det her? Eller det er endt med at gøre i hvert fald.
Ja. Det er lidt kedelige svar, nu vi snakker om, hvor fantastisk vi alle sammen er, og hvordan vi har præget os selv, er, at det sandsynligvis er nogle evolutionære tilfældigheder, at vi var på det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Vi har gennemgående udvikling, hvor at vi levede i træerne, det vil sige, at vi blev mobile, man fik hænder, man kunne styre, fordi vi skulle kravle rundt, vi fik evnen til at forudse, hvor vi skulle gribe, så vi ikke faldt ned osv. Det var med til at udvikle vores hjerner, som andre aber også har. Så var vi kloge aber, der blev smidt ud på savannen, skulle udvikle nogle nye måder at klare os på, det sociale osv. Så alle de her ydre udfordringer har sendt os derhen, hvor historien om menneskets selvtæmning så starter. Så det var, at vi blev placeret der. Hvad der så er sket siden, det er så det, der er foregået mellem mennesker, der i hvert fald har været med til at drive en del af den udvikling.
Ja, men smukke tilfælde er jo stadigvæk smukke tilfælde, kan man sige. Det er uanset hvad det skyldes, så er det altså noget, man kan læse meget mere om. Hele det her med menneskets selvtæmning i bogen, der hedder Menneskedyret, hvordan vi tæmmede os selv og blev jordens mest utrolige dyreart. Og Thomas Tavlov Raab, du skal have tak for din tid. Det var virkelig, virkelig spændende at dykke ned i det her emne sammen med dig, så tak fordi du kiggede forbi.
Det er godt at høre selv, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.